Meillä on tänne pikku juttu hetki, ennen kuin Kale pääsee liikkeelle, mukava vähän rupatella, kun harvon näkee. Mitä sitä ilta on tuntunut? Onko tullut aika pitkäksi?
No, aika ei ole tullut pitkäksi, mutta kauheasti on hermostuttanut.
Joo. Tuolla on muuten semmoinen pöytä tuolla eteisessä, jossa kerrotaan lehtisten tämmöisestä lähettäjäpiirihommasta. Mikä se semmoinen homma on?
Se on semmoista meidän propagandaa siellä infopisteen vieressä olevalla pöydällä. Ja se tarkoittaa sitä, että se työ, jota me näissä missioissa tehdään, on kokonaan vapaaehtoisen kannatuksen varassa. Sekä meidän palkat että kaikki toimintakustannukset, matkat ja semmoiset. Ja meidän takana on ihmisiä, jotka on sitoutunut rukoilemaan meidän puolesta ja pitämään peukkuja pystyssä ja taloudellisestikin tukemaan. Ja niille me lähetetään joka kuukausi semmoinen kirje, tämmöinen jonkunlainen 4 sivun lisu, joka sitten ne voi lukea ja sitten tietää, mitä ne rukoilee. Ja siellä pöydällä on näitä ja kaikkia muitakin lähettäjäpiiriin liittyviä esitteitä.
Eli ottakaa niitä mukaan sieltä reilusti ja viekää eteenpäin ja liittykää lehtisten lähettäjäpiiriin mukaan. Joo, vieläkö sua hermostuttaa?
Kyllä.
Mistä sä mennään puhua meille tänään?
No sehän tässä on haitus hermostuttaakin.
Selvä. No, pääsetään sut siitä hermostuksesta ja ruvetaan kuuntelemaan. Ole hyvä.
Nämä meidän iltojen aiheet on yleensä ollut sellaisia hyvin elämän suuriin kysymyksiin liittyviä. Ja mä uskon, että se on ihan oikein. Jumala liittyy kaikkeen siihen, mitä on meidän elämässä. Tämän illan aihe on, miten kestän. Ja mä luulen, että se on jokaisen meidän kysymys jossakin vaiheessa. Kyllä me se tiedetään totta kai, että ihminen pysyy hengissä yleensä koko elämänsä ajan. Mutta kuitenkin me kidutaan niin paljon ennen kuin me poistutaan, että me monta kertaa joudutaan miettimään, että kestänkö mä tai en. On hirveän paljon kaikenlaista stressiä ja ahdistusta. Ja musta tuntuu oikeastaan, että se tulee pahemmaksi vuosi vuodelta. Ja siksi varsinkin, kun mennään nuoria ihmisiä, joiden ennustettavissa oleva elinikä ulottuu pitemmälle kuin meidän tämmöisten vanhusten, niin joskus mun käy sääli uutta sukupolvea. Ja mä ajattelin, että mitenköhän noi kestää, kun meilläkin on näin kauhean vaikeita. Ja tahti kiihtyy koko ajan ja vaatimukset kiihtyy koko ajan. Ja musta tämmöisten meidän kaikkien vanhojen pitäisi rukoilla nuorten puolesta ja rakastaa niitä paljon enemmän kuin mitä me yleensä tehdään. Mä oon koittanut miettiä sitä, että mitkä ne asiat on, jotka tekee meille elämisen niin mahdottoman vaikeaksi. Ja mä oon ajatellut, että siinä on niin kuin 3 eri tasoa. On ne maailmanlaajat kysymykset. Eilen mä puhuin sodasta. Mutta me voidaan pistää semmoinen lista kaikkia muita asioita, terrorismi, julmuus, semmoinen elämän kunnioituksen väheneminen, että siihen kuuluu Saddam Hussein ja kaikki sen panttivankihommat ja meidän abortti- ja eutanasiakeskustelut ja kaikki, jos se elämää tavallaan devalvoidaan. Ja meitä ahdistaa se, että elämällä ei ole sellaista arvoa kuin me toivottaisiin, että sillä on. Taikka mä ajattelen sitä aseitten määrää, mitä täällä maailmassa on. Täällä on niin paljon aseita, että elämä maapallolta voitaisiin moneen 10 kertaan tuhota niillä aseilla, mitkä nyt jo on olemassa. Ja useimmat meistä tarvitsee vain 1 kerran, jotta me kuollaan. Taikka sitten me ajatellaan sellaisia aikapommeja kuin ydinvoimalat. Ja niiden eläkekysymyksiä ei ole vielä tarpeeksi ratkaistu. Kukaan ei oikein tiedä, mitä tehdään eläkkeelle menevällä ydinvoimalalla. Ja me pelätään niitä katastrofeja, jotka on tulossa. Taikka väestön kasvukysymys. Se, että meitä on niin hirveän paljon täällä maailmassa. Joskus musta kyllä tuntuu, että me pikkusen sitä liioitellaan, että me ei tänne Suomeenkaan ulkomaalaisia mahdu. Me kuvitellaan, että tämä maa on niin hirveän pieni. Ja tosiasia on kuitenkin se, että me ollaan 0,1% maailman väkiluvusta, vajaat 0,1%. Ja jos kaikki maailman ihmiset ne 99,9% maailman väestöstä tulisi Suomeen, niin jokaiselle jäi silti reilusti 74 metriä. Ei tämä ihan niin ahdasta ole kuin mitä me aina kuvitellaan. Mutta sitten kuitenkin se ahdistaa meitä. Meitä ahdistaa se, että riittääkö ravinto tässä maailmassa kaikille. Meitä ahdistaa kertomukset Saharan laajenemisesta pohjoiseen päin ja ilmastonmuutokset ja kasvihuoneilmiöt ja nämä kaikki vastaavat asiat. Meitä ahdistaa se, että kaikesta sivistystyöstä huolimatta enemmistö maailmasta tällä hetkellä on lukutaidottomia ihmisiä. Millä niitä opetetaan kolmannessa maailmassa tulemaan toimeen ja elämään, jos ei edes lukutaitoa pystytä kehittämään? Energiapula on sellainen suuri kysymys, joka taas tuo esille sen, että koko meidän läntisen maailman talous on hirveän haavoittuva. Nytkin kun tämä Irakin kriisi on tätä öljyhanoja kiristänyt, öljyn hinta on hurjasti noussut, ja se heijastuu kaikkeen meidän yhteiskunnassa, siihen meidän suomalaiseen elintasoon, josta me ei minkään asian tähden olla halukkaita luopumaan. On sellaisia asioita kuin työttömyys. Me mennään sinne Euroopan yhteisöön mukaan ja me lisätään vielä niitä nykyisenkin 10 miljoonan työttömän ihmisen joukkoa, joka Euroopan yhteisössä on. Ja mietitään, miten me tästä kaikesta selvitään. Sitten on sellaisia hallitsemattomia sairauksia kuin AIDS tai malaria, joka leviää uudelleen. Ne rokotteet, jotka puri 10 vuotta sitten ja auttoi, kun matkustinkin kauko-itään, ei tällä hetkellä enää autakaan. Me ollaan uudessa kriisissä sellaisten sairauksien kanssa, jotka ollaan luultu voitetuiksi, niin kuin malaria, taikka tubi tai polio. Ja tämmöiset asiat on meitä ahdistavia asioita. Tiedotusvälineet, ne panee niihin aikaa ja sivumääriä, valtavat määrät. Ja nämä syöksee television ruudusta meitä kohti joka ikisessä uutislähetyksessä tavalla tai toisella. Ja kuitenkin mä uskallan väittää, että nämä maailmanlaajat asiat, niin yksityiselle ihmiselle ei ole niitä kaikkein ahdistavimpia tekijöitä. Se, että maailmassa on valtava talouskriisi, on pikkujuttu sen rinnalla, että omassa lompakossa ei ole tarpeeksi rahaa. Silloin, kun tilipäivään on vielä pitkä matka. Ja nuoret parit, jotka menee naimisiin, ne joutuu aina sen huomaamaan, että kyllä kaksi ihmistä elää yhtä halvalla kuin yksikin, mutta vain puolet siitä ajasta. Ja sitten kun on pitkä matka tilipäivää, ne tajuaa, että ei se olekaan ihan niin helppoa kuin mitä ollaan luultu. Ja sitten on semmoiset samanlaiset arkielämän asiat, opinnot, työkysymykset tai työttömyyskysymykset. Se on kuulkaa yksi tämän ajan todellinen ongelma, että ihmiset, jotka ei saa työtä, niin niiden ihmisarvo laskee niiden omissa silmissä. Se vaikuttaa minäkuvaan. Ensimmäiset viikot on kivaa lomaa ja sen jälkeen ihminen kokee, että hänellä ei ole paikkaa täällä maailmassa. Ja musta tuntuu, että Jumalan seurakuntanakaan me ei olla osattu rakastaa työttömiä niin kuin itseämme oikealla tavalla. Ja se on yksi niistä kysymyksistä, joissa me joudutaan kyllä vielä kasvamaan. Tai sitten asuntokysymykset. Ja sitten ne avioliitto- tai yksinjäämiskysymykset ja sairaus ja alkoholin käyttö ja kaikki tämmöiset. Sitten kun ne iskee omalle kohdalle, niin silloin ihminen kokee, että ne maailman laajat vaikeudet, ne kulminoituu omaan elämään. On hurjan kiva lukea kirjoituksia syövästä ja eri syöpälajeista ja kaikesta tutkimuksesta, mikä tehdään syövän voittamiseksi. Mutta sinä hetkenä, kun susta löytyy itsestäsi syöpä, niin sä katsot koko kysymystä aivan eri näkövinkkelistä. Tässä mä voin sanoa, että kokenut kaikki tietää ja vaivainen kaikki kokee. Ja sama koskee sydäninfarkteja ja mitä tahansa sairautta. Mutta mä oon nyt puhunut kahdesta ongelmien tasosta, näistä suurista maailmanlaajoista kysymyksistä, jotka painostaa ja ahdistaa meitä. Ja sitten niitä meidän arkielämän pikkukuvioihin liittyviä asioita, jotka meille itselle tulee suuriksi silloin, kun on omasta elämästä kysymys. Ja sitten on kolmas taso, jonka mä uskon olevan kaikkein vaikeimman. Se on se taso, josta ratkeaa se, jaksetaanko me elää vai ei, kestetäänkö me vai ei. Ja ne on ne elämän suuret sisäiset kysymykset. Kysymykset elämän tarkoituksesta. Onko elämä mielekästä vai onko se tyhjää? Kuka olen, miksi elän, niin kuin me ollaan täällä puhuttu. Tai sitten kysymys yksinäisyydestä. Ei siitä, etteikö olisi porukkaa ympärillä. Ei ihmisen tarvitse olla autiolla, saarella, Tyynen valtamerellä kokeakseen tätä yksinäisyyttä, mistä mä nyt puhun. Vaan siitä, mistä Koskenniemi joskus hamassa nuoruudessaan kirjoitti, yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Se on se yksinäisyyden kokemus, eksistentiaalinen yksinäisyys, johon ei auta toisen ihmisen läsnäolo. Vieraantuminen kaikesta, sisäinen erakoituminen, jota ei pysty välttämään, kontaktikyvyttömyys, jossa sydämestä sydämeen ei löydä yhteyttä kenenkään toiseen ihmiseen. Tai sitten sellainen kysymys kuin riittämättömyys. Se, et ei kelpaa eikä jaksa. Voimat loppuu kesken ja aina menee mihinkä tahansa kokee, että mut on punnittu ja kevyeksi havaittu. Tai sellainen kysymys kuin syyllisyys. Useimmat ihmiset, mä sanoisin melkein kaikki ihmiset, ne elää syyllisellä omalla tunnolla koko elämänsä ajan. Se on, kuulkaa, rankkaa elää semmoisessa kiinni joutumisen pelossa. Ja me ollaan melkein kaikki, mä en ihan tarkkaan uskalla sanoa, että ollaanko me ihan kaikki, mutta sä tiedät itse omalta kohdaltas. Me ollaan semmoisia, että me ollaan jotain tehty semmoista, koska me pelätään, että me joudutaan kiinni. Tämmöiset kaikkein puhtaimmat pulmuset, nekin ajaa ylinopeutta ja voi kaunistella veroilmoituksia ja selvitä hätävalheilla. Ja niistä kiinni joutumisista ei rokoteta niin hirveän paljon. Mutta sitten meillä on elämässä kuitenkin asioita. Jos me tajutaan, että kun me tullaan Jumalan eteen ja Jumala on tinkimätön, niin niistä pikkuasioista, jotka meidän mielestä on pieniä asioita, tulee kuitenkin sellaisia osoittimia, jotka näyttää meille, että Jumalan silmissä me ei olla pyhiä, vaan me ollaan pahoja ja me tarvitaan apua. Ja vielä yksi semmoinen suuri ahdistava sisäinen tekijä on pelko. Pelko on hurjan suuri asia. Me koettiin vähän siitä eilen pinnalta riipasta. Mutta se liittyy oikeastaan kuolemaan tavalla tai toisella. Sveitsiläinen psykiatri Carl Jung sanoi, että jokainen ihmisen peloista johtuu loppujen lopuksi kuoleman pelosta. Sillä on kosketuskohta siihen, että jokaisen meidän allakassa on jo sovittu tapaaminen kuoleman kanssa. Ja me ei sille mitään voida. Kukaan tästä elämästä ei hengissä selviä. Ja siitä sitten tulee kaikki muu pelko meidän elämään. Säteilee eri aloille, pimeän pelkoon ja ihmisten pelkoon ja kaikkeen muuhun. Ja tämä pelko ahdistaa. No, mä voisin puhua näistä paljon, mutta mä kysyisin nyt, että miten me selvitään näissä kaikissa tilanteissa? Miten me tullaan toimeen elämässä ja toisten ihmistenkin kanssa? Ja mä uskaltaisin sanoa, että suurin osa näistä ongelmista liittyy kysymykseen rakkaudesta. Jos mä ajattelen tämän maailman laajoja ongelmiakin, joiden keskellä me eletään, niin mä melkoisella varmuudella voin sanoa, että 2/3 tai 3/4 niistä ratkeaisi pelkästään sillä, että ihmiset rakastaisi lähimmäistä niin kuin itseään. Joskus aivan yllättävällä tavalla se tulee esille. Mä olin muutama vuosi sitten pitämässä yhtä tämmöistä mission tapaista kokoussarjaa Helsingissä. Taivanlahden kirkossa pidettiin kokouksia. Ja sinne tuli sitten lehdistön edustajana yksi reporteri, joka oli hyvin sellainen ivallinen. Ja se tykkäsi, että kaikki tällainen uskonnollinen hömpötys, jota me saarnattiin, niin se on semmoista pakoa todellisuudesta. Ja sitten kun mä olin puheeni siellä pitänyt, niin se tuli mun luokse
lehtiä ja kynä käsissä. Ja sen kysymys oli tämä. Ette kai te, pastori Lehtiä, nyt ihan tosissanne usko, että tämä teidän uskontonne, mitä te saarnaatte, voisi täyttää nälkään kuolevien lasten mahat Etiopiassa. Se oli silloin kova nälänhätä. Mä mietin, mitä mä sille sanoisin. Se oli aika kova paikka ja mä hyvin nopeasti rukoilin. Mulla on semmoinen rukous, jonka mä aina rukoilen, kun mä oon tiukassa paikassa. Tehoaa aina. Muuten, jos et koskaan osaa muuten rukoilla, niin tää on lyhyt rukous hädässä. Mä käännyin Jumalan puoleen ja sanoin, apua! No suurin piirtein näin se tapahtuu. Ja Jumala kuulee sen. Ja siinä samana hetkenä, kun mä huusin apua, niin jotenkin mä koin, että Jumala antoi mun nähdä tämän kysymyksen kirkkaasti ja vastauksen. Ja mä käännyin sen reporterin puoleen ja sanoin, hyvä rouva, just näin mä uskon. Maailmassa on kylliksi ruokaa, ettei kenenkään tarvitsisi kuolla nälkään. On kylliksi teknologiaa ja kuljetuskalustoa, että tämän sen luokan operaatiot pystyttäisiin hoitamaan, että voitaisiin kuljettaa se ruoka niiden luota, joilla sitä on, niiden luoksi, joilla sitä ei ole. Ja sitten on tarpeeksi johtamistaitoa ja kaikkea muuta tietotaitoa, että tämän luokan operaatiot pystyttäisiin helposti tekemään. Ainoa syy, miskä lapset kuolee nälkään Etiopiassa, on rakkauden puute. Se, että me ei tehdä sitä, mitä me voitaisiin tehdä. Ja sitten mä käännin uudestaan siihen reporteriin ja sanoin, hyvä rouva, se niin sanottu uskonto, jota mä julistan, Jeesus Kristus, on vastaus tähän kysymykseen. Hänellä on tässä maailmassa monopoli rakkauden valmistamiseen ja jakeluun, ja muuta ratkaisua ei ole. Mä oon harvoin nähnyt niin hämmästynyttä lehti-ihmistä kuin sillä kertaa. Ja mä itsekin oikein koitan, mulla meni ensimmäistä kertaa palaset paikalleen. Ja mä aloin miettiä kaikkia näitä muita maailman tasoisia ja pienemmän luokan ongelmia. Ja mä tajusin, että melkein ongelmassa kuin ongelmassa. Se, että me tullaan oikeisiin väleihin Jumalan kanssa, sillä on tervehdyttävä vaikutus. Niin, että ihmissuku ja yksityinen ihminen, vaikka se onkin uhanalainen laji tässä maailmassa, tämä planeetta on uhanalainen planeetta, me voidaan jatkaa elämää. Meillä on toivo ja meillä on mahdollisuus elää silloin, kun Jeesus Kristus tulee sen elämän Herraksi, joka on meille annettu. Ja mä uskallan väittää tänä iltana Keravan jäähallissa, että tämä pätee myöskin tällä mun vanhalla rakkaalla koti- ja koulupaikkakunnalla ja kaikkialla Keski-Uusimaalla. Oikeastaan tämä kysymys lähti mulle, tämä rakkauden merkitys aukeamaan, jo silloin kauan sitten, kun suomeksi ilmestyi Karl Menningerin kirjoittama kirja Rakkaus vai viha. Karl Menninger oli amerikkalainen psykiatri, suuren klinikan johtaja. Ja hän mietti sitä, mikä on ihmisen syvin perustarve. Ja hän analysoituhan tarpeeksi kauan ja haastateltuaan tuhansia ihmisiä, tuli siihen tulokseen, että näiden aineellisten perustarpeiden, ruoan ja unen ja muun semmoisen jälkeen, ihmisen syvin ja suurin tarve on rakkauden tarve. Ja hän jakoi oikeastaan sen tarpeen kahtia. Hän sanoi, että ihmisellä on tarve sekä kokea rakkautta että osoittaa rakkautta. Siis me saadaan rakastaa ja vastaanottaa rakkautta. Mutta sanotaan, että missä jompikumpi näistä kahdesta jää toteuttamatta, niin silloin ihminen kokee elämänsä vaikeaksi. Ihmisen on vaikeampi kestää. Ja tämän rakkauden puutteen ilmenemismuodot on sitten erilaiset eri ihmisillä. Joku on vain onneton ja joku kokee syvää masennusta ja jollakulla on migreeniä, jollakulla vatsahaavoja ja yksi paiskii astioita seinään ja toinen tekee itsemurhan. Ja joku sairastuu johonkin muuhun psykosomaattiseen oireeseen. Joku katkeroituu ja lyhentää sillä elämänsä ja on monta itsetuhon tapaa. Ja minua kosketti, kun mä luin tämän, kun mä tajusin, kuinka totta tämä näin yksinkertainen asia on. Ja sitten Karl Meninsson siinä kirjassaan kertoi, kuinka he päättivät, että heidän sairaalassa ruvetaan rakastamaan potilaita. Hän kutsui henkilökunnan koolle, piti heille puhuttelun ja sanoi, että nyt tästä alkaen me aletaan osoittaa rakkautta meidän potilaita kohtaan. Ja ne teki sitten sillä tavalla, että kun vahtimestari meni vaihtaa uuden hehkulampun potilaan huoneeseen, niin hän teki sen rakkaudella. Ja sitten muutaman kuukauden jälkeen ne analysoi tulokset ja havaitsi hämmästyksekseen, että potilaat pysyi sairaalassa enää vain puolet siitä ajasta kuin ennen. Eli ne toipui yhteiskuntakelpoisiksi puolessa siitä ajasta, missä ne oli toipuneet aikaisemmin. Rakkaus ei ole mitään utopiaa ja pakoa todellisuudesta, vaan todellinen tervehdyttävä, parantava voima. Mun poika on Amerikassa psykologina ja tekee työtä sellaisten nuorten parissa, joita ei ole koskaan rakastettu, ja jotka sen takia on kokenut elämässään vaikeuksia. Ja sanot, kun mä paan käteni niiden nuorten ympärille ja rutistan, ja sanot, sä oot arvokas, ja sua rakastetaan, niin ne sanoi säännöllisesti, että sä oot ensimmäinen, joka on meille ikinä mitään tuommoista sanot. Mutta tämän päivän psykologit ja psykiatrit on itse asiassa löytämässä vasta jotakin sellaista, joka on tämän kirjan lehdillä Raamatussa ollut jo 2000 vuotta. Mutta se on merkillisellä tavalla meiltä kristityiltä jäänyt unhoon. Joku on sanonut, että viimeisen 2000 vuoden kirkkohistorian voisi kirjoittaa hyvin yksinkertaiseen muotoon näin. Alussa oli seurakunta, jossa oli sekä usko että rakkaus. Sitten tuli keskiaika ja seurakunta kadotti ne molemmat. Sitten uskonpuhdistuksen aikana usko löytyi, mutta rakkaus on vieläkin kadoksissa. Se on aika lailla rajusti piirretty irvikuva siitä, mitä on tapahtunut. Mutta jotakin tämmöistä on tapahtunut. Ja mä uskon ja toivon ja rukoilen, että tämä 20. vuosisadan loppuvuosikymmen olisi Jumalan seurakunnassa kaikkialla maailmassa semmoinen rakkauden vallankumous, että jos meillä on kerran ollut uskon puhdistus, niin nyt meillä olisi rakkauden puhdistus. Ja me uskallettaisiin todella rakastaa toinen toistamme, niitä siitä olisi oksat pois. Ja silloin me löydettäisiin jotakin ainutlaatuista ja uutta ja parantavaa tässä maailmassa, missä me eletään. Jos me suomalaisetkin uskallettaisiin rakastaa mustalaista niin kuin itseämme, tai ulkomaalaisia pakolaisia niin kuin itseämme, niin ettei me keskusteltaisikaan sillä tavalla niiden ulkomaalaisten kanssa, että me heitetään kiviä niiden ikkunasta sisään tai polttopulloja niin kuin tamperelaiset tekee, tai muuten koitettaisiin rajoittaa niiden elämää. Kyllä minua jollakin tavalla hipasi, kun mä tulin viime keväänä Suomeen ja katselin telkkariuutisia ja siellä sanottiin, että turvapaikanhakijoiden määrä Suomessa on päätetty nostaa 60. Ja samaan aikaan Ruotsi ottaa vastaan 20 000 ja Saksa 100 000. Olisiko meillä varaa rakastaa enemmän? Niitä erilaisia ihmisiä. Mä en tiedä, kuinka tämä sua koskettaa. Mä asun ulkomaalaisena vieraassa maassa 17 vuotta ja tiedän miltä se tuntuu, kun tulee vaalit ja uusnatsien kova äänisauto ja korttelin ympäri ja sieltä tulee ulkomaalaiset pois. Ja mä tiedän ketä ne siinä tarkoittaa. Ei kukaan tullut heittämään mua pois eikä mua ole vainottu eikä mulla tavalla. Mutta mä koen kuulkaa sitä samaa Suomessa. Mä olin Jyväskylässä ja yksi tuttu kaveri istui autossa ja mun autossa, jossa on saksalaiset rekisterit, ja mä ajettiin, ja joku kaveri kiilasi siihen eteen, ja se mun vieressä ollut poika sanoi, kuin se nyt noin ajaa? Mä sanoin, näinhän täällä aina ajetaan. Sanoin, että eikä ajeta. Mä sanoin, että kun sulla on saksalaiset rekisterit, niin suomalaiset luulee, että sä et tiedä, mihinkä sä menet, niin ne kiilaa. Ja mä hämmästyneenä kokin sen, että ehkä ei kaikkia täällä kiilatakaan. Onneksi olkoon, jos teitä ei kiilata. Mutta mä ajattelin, että mitäs jos me ruvettaisiin rakastamaan niitä erilaisia ihmisiä, punkkareita ja muita erilaisia ihmisiä. Kuulkaa, ne on Jumalalle niin arvokkaita, että Jeesus Kristus on tullut tänne maailmaan niitäkin pelastamaan. Ja me päästäisiin pois semmoista luokka-ajattelusta, että me ollaan huonompia tai parempia, vaan me uskallettaisiin nähdä, että semmoinen Jumalan kukkaketo on kauneimmillaan silloin, kun siellä on erilaisilla kukilla vapaus kukkia. Ja se onko Jumalan seurakunnankin yhteys ei perustu siihen, että kaikki olisi samanlaisia. Me kaikissa hengellisissä liikkeissä ja herätysliikkeissä ja kirkkokunnissa me pyritään niin kuin samankaltaistamaan ihmiset. Määritellään oppia, joskus pukeutuminen ja melodiat, mitä lauletaan ja kaikki tämmöisetkin. Sitten sanotaan, että ne, jotka tekee tällä tavalla, ne kuuluu meidän porukkaan. Ja mä ajattelen, että yhteys syntyy samankaltaisuudesta. Ei se kuulkaa synny, eikä rakkaus synny. Se kuolee sen takia, että sillä ei ole vapautta eikä tilaa hengittää. Kun Paavali puhuu Jumalan seurakunnan yhteydestä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, niin hän kertoo ruumiista, jossa on erilaisia jäseniä. Ja yhteys ei perustu samanlaisuuteen, vaan erilaisuuteen. Siellä, missä kaikki on samanlaisia, yhteys katkeaa, koska kellään ei ole mitään annettavaa toiselle eikä saatavaa toiselta. Siellä, missä erilaisuus hyväksytään, niin siellä me tarvitaan toinen toistamme. Jokaisella ihmisellä on jotakin annettavaa meille ja meillä on annettavaa toisille ihmisille. Ja silloin meillä on varaa rakastaa. Se toinen ihminen ei ole enää uhka. Se on yhtä meidän kanssa, se on veli ja se on sisar. Ja mä unelmoin semmoisesta yhteiskunnasta, jossa sen sijaan, että me rakennetaan muureja, me rakennettaisikin siltoja kohti toista ihmistä ja alettaisiin rakastaa. No, miten me nyt tässä kaikessa sitten päästäisiin alkuun? Se on kai kova kysymys. Mä sanoisin, että nämä molemmat tarpeet, se, että meitä rakastetaan ja että me rakastetaan, jotka on välttämättömiä, että me kestettäisiin, niihin on Jumalalla vastaus. Mä sanon pari sanaa ensiksi siitä ensimmäisestä, että meitä rakastetaan. Niin on Jumala sinua rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, et sinäkään, kun hänen uskot hukkuisi, vaan sulla olisi iankaikkinen elämä. Meillä oli täällä 2000 nuorta eilen konsertissa. Ja mä en voinut olla puhumatta mistään muusta kuin tästä. Tästä oli pakko puhua, kun mä tajusin, kuinka ne oli sellaisia kovan naamarinsa alla olevia arkoja ja säikkyjä ihmisiä, jotka tuli tänne oikeastaan kerjäämään sitä, että joku heitä rakastaisi. Tämmöisiä me ihmiset ollaan. Se näkyy nuorista vähän helpommin kuin vanhoista. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Jumala tietää, että meidän on vaikea kestää. Silloin, kun sulla menee huonosti, kuule, ei sulle Jumalalle mikään uutinen. Jumala on tiennyt sen. Ja Jumala on tullut tänne maailmaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Hän on kokenut, mitä ihmisen elämä on. Jo ennen kuin Jeesus täytti 2 vuotta, hän oli yksi Lähi-idän poliittisista pakolaisista, jonka oli paettava Egyptiin, kun siellä, missä nykyäänkin palestiinalaisten ja juutalaisten veillä kahistiin silloinkin. Ennen kuin Jeesus oli kunnolla murrosikäinen, 12-vuotiaana, hän koki mitään sukupolvien välinen kuilu, kun hänen vanhempansa ei ymmärtäneet häntä. Luukkaan toisessa luvussa kerrotaan siitä. Hän tietää, mitä on olla köyhän työläiskodin lapsi. Jeesus tietää, mitä on asunto-ongelmat. Hän sanoo kerran, että ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla on pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole, mihinkä hän päänsä kallistaa. Hän oli kipujen mies ja sairauden tuttava. Hän tietää, mitä tuska on. Hän tietää, mitä suru on. Meille kerrotaan Johanneksen evankeliumissa, kuinka hänen ystävänsä Lasarus kuoli. Jeesus tuli siihen haudalle ja sanotaan, Jeesus itki. Hän tietää, mitä suru on silloin, kun joku läheinen on kuollut. Tällainen on Jeesus. Hän tulee ihan arkielämän tasolle. Jeesus tietää, mitä olla työstä niin väsynyt, ei jaksa pysyä hereillä. Hän nukkuu veneen perässä keskellä myrskyä, ei kestänyt, ei jaksanut pysyä hereillä enää. Tällainen on Jeesus. Hän tulee ihmisen elämän tasolle, hän tietää, mitä on olla väärin ymmärretty ja mitä on tehdä työtä. Ei hän ollut sellainen, joka olisi leijailut 3 metriä maanpinnan yläpuolella, enkeli lentää, liihottaa, onnea sinulle toivottaa, kun hän tuli tänne maailmaan. Vaan kun hän teki Nasaretin rakennustyömaalla töitä ja iski vasaralla peukaloonsa, siitä tuli verta ja hän koki kipua. Tällainen on Jeesus. Ja hän ei kuollut kultaisella ristillä jossakin juhlallisen tuomiokirkon alttarilla 2 kultaisen kynttilän jalan välissä juhlahymnien kaikuessa. Hän kuoli puisella ristillä 2 kuolemantuomitun roiston välissä pahantekijöiden teloituspaikalla ivahuutojen kaikuessa. Jos kuka tietää, mitä ihmisen elämä kestokyvyn rajoilla on, sen tietää Jeesus. Hän on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä, kertoo meille Raamattu. Ja sitten Raamattu sanoo semmoisen fantastisen asian. Kuuntele. Sen tähden, että hän itse kärsi ja oli kiusattu, hän myös voi kiusattuja auttaa. Mitä tämä merkitsee? Silloin kun sä et kestä, silloin kun sulla on vaikeeta ja kaikki menee pieleen, sun vierelläsi on Jeesus, joka sanoo, kuule, mä ymmärrän sua. Mä oon kokenut jotakin samaa. Mä oon sun puolellas. Se on rakkautta. Ja kun sä epäonnistut ja munat kaiken ja teet syntiä, niin Jeesus näyttää sulle haavoitetut kätensä ja sanoo, poikani, tyttäreni, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Minä oon kärsinyt sen rangaistuksen, joka olisi kuulunut sulle. Ja tästä lähtee liikkeelle elämässä jotakin aivan uutta. Kun me kohdataan tämä Jeesus, sitoudutaan häneen, silloin me saadaan se rakkauden kokemus, jota varten meidät on luotu, jotta me jaksettaisiin. Mutta menen sitten pikkusen vielä tästä eteenpäin siihen toiseen asiaan. Se toinen meidän perustarve, että me osoitettaisiin rakkautta jollekin toiselle ihmiselle, kuinka sitten siinä pääsisi alkuun? Raamatussa sanotaan tällä tavalla, me rakastamme, sillä hän on ensin rakastanut meitä. Kun ihminen saa tulla kokemaan Jeesuksen rakkauden omassa elämässään, sen seurauksena hänessä tapahtuu muutos. Hän vapautuu rakastamaan toisia ihmisiä. Ja silloin se energia, joka me ollaan käytetty sen oman itsemme pönkittämiseen, että me kestettäisiin. Se vapautuu toisten ihmisten hyväksi ja silloin syntyy myöskin uudenlaiset ihmissuhteet. Nekin alkavat tervehtyä ja syntyy sellainen ihmissuhdeverkostossa jatkuvasti laajeneva ketjureaktio, jossa niiden ihmisten lukumäärä, jotka pääsee uudistumaan Jeesuksen rakkauden voimasta, kasvaa jatkuvasti. Ja tähän tahtoo Jumala kutsua meitä, että me osattaisiin rakastaa toisia ihmisiä ilman ehtoja ja varauksia. On monen sorttista rakkautta. Meidän suomen kieli ehkä on pikkusen köyhä tästä. Se kreikan kieli, jolla Uusi testamentti on aluksi kirjoitettu, niin siinä on 4 rakkautta merkitsevää sanaa. 3 niistä on Uudessa testamentissakin. Se, mikä ei ole Uudessa testamentissa, eros, on Platonin filosofiassa paljon käytetty sana, siitä tulee sana eroottinen tai erotiikka suomen kieleen. Se tarkoittaa miehen ja naisen välistä rakkautta. Sitten on Paavalin käyttämä sana storge, joka on äidin rakkaus lasta kohtaan. Sitten on sana fileema tai Philadelphia, joka on veljesrakkautta, sellaista solidaarisuutta, joka koetaan silloin, kun yhdessä tehdään jotakin, niin on samat päämäärät, joilla on sitouduttu toinen toisiimme. Sitä on paljon koettu missiossa, kun 100 maallikot on rinta rinnan lähtenyt tekemään työtä, jotta ne vois hyvää sanomaa viedä kaikkien ulottuville. Sitten on yksi sana vielä, joka on oikeastaan semmoinen kumma sana, että sitä ei paljoa käytetä Raamatun ulkopuolella, mutta koko Uusi testamentti, kun se puhuu Jumalan rakkaudesta, puhuu siitä paljon. se on sana agape, se on Jumalan rakkaus, ehdoton ja varaukseton. Ja ottaa ne kaksi sanaa, se mitä ei ole Raamatussa, eros, ja sitten Raamatun keskeinen sana agape, niin huomaa, että vaikka nämä molemmat tarkoittaa rakkautta, niin ne on hurjan erilaisia sanoja. Eros on omistavaa rakkautta, joka tahtoo saada niin kuin hanskansa sen rakkauden kohteen. Agape on antavaa ja uhraavaa rakkautta. Eros on rakkautta, joka etsii arvokasta kohdetta. Se on sitä, kun joku haluaa rakastua, niin se haluaa mahdollisimman upean pojan tai tytön löytää sen rakkautensa kohteeksi. Mutta agape ei etsi arvokasta kohdetta, vaan tekee kohteensa arvokkaaksi. Se on se rakkaus, jota Jumala osoitti meille, arvottomille, kun hän antoi Jeesuksen kuolemaan ristillä meidän puolesta. Eros ei kykene luomaan uutta. Agape on luovaa rakkautta. Eros ei voi muuttaa ihmistä. Agape muuttaa ihmisen. Eros vaatii. Agape ei vaadi, vaan antaa. Eros on ehdollista rakkautta. Minä rakastan sinua, jos teet noin ja noin ja noin ja noin. Agape on ehdotonta, varauksetonta rakkautta. Siinä ei ole mitään josia tai muttaa. Minä rakastan sinua, piste. Voisi sanoa, että eros on ihmisen tapa rakastaa. Agape on Jumalan tapa rakastaa. Olen joskus kirjoittanut sen tämmöisen aforismin muotoon. Rakkaus, joka yrittää muuttaa ihmistä sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla, jättää hänet sellaiseksi kuin hän on. Tämä on eros. Mutta rakkaus, joka hyväksyy ihmisen sellaisena kuin hän on, muuttaa hänet sellaiseksi kuin hänen pitäisi olla. Ja tämä on agape, ehdoton varaukseton rakkaus, jonka valmistamiseen Jeesuksella on monopoli ja jakeluun myöskin. Ja tämä on se rakkaus, jota me tarvitaan, jotta me voitaisiin elää ihmisten kanssa ja oman itsemme kanssa. Miten näin voisi rakastaa? Ja tämä on se kova kysymys. Mä sanoisin näin, se ei synny yrittämällä eikä pakosta. Ei millään. Sitten me ei olla rakkaustehtaita. Ja me sanotaan, nyt mä teen näin ja näin, tässä on 5 kohtaa tai 10 kohtaa, ja tuossa on liukuhihna, ja sitten tuotetaan niin, että toisesta päästä tulee rakkautta. Tätä rakkautta ihminen ei pysty itsestään kehittämään, se on toivotonta. Miten sitten? Sillä tavalla, että me tullaan sen rakkauden lähteen yhteyteen. Jumala on rakkaus, sanoo Raamattu. Ja sitten se Jeesus, joka me otetaan vastaan omaan elämäämme, jonka sadat on tämän mission aikana jo uskaltaneet ottaa vastaan, siinä Jeesuksessa asuu jumaluuden koko täyteys ruumillisesti, sanoo Raamattu. Toisin sanoen, jos Jumala on rakkaus, me voidaan sanoa, että Jeesus on rakkaus. Ja kun Jeesus on rakkaus ja hän tulee meihin, silloin sen rakkauden lähde tulee meihin. Ja meillä on se resurssi, voimavara itsessämme Jeesuksessa Kristuksessa, josta sitten rakkaus purkautuu meidän ihmissuhteisiin niin, että me voidaan rakastaa toisia ihmisiä. Kun Paavali kirjoitti Uuden testamentin, Paavali käytti hyvin usein sellaista sanaa kuin Kristuksessa. Hän sanoi, että on monta asiaa, mitkä on Kristuksessa. Tässä uudessa Raamatun käännöksessä, mikä nyt on tulossa, tämä ei käy oikein selvästi ilmi, mutta tässä meidän normaalissa kirkkoraamatussa Paavali sanoo, että usko on Jeesuksessa, ja anteeksi antamus on Jeesuksessa, me ollaan Jeesuksessa ja niin edespäin. Yksi niistä asioista, joka on Jeesuksessa, on rakkaus. Paavali sanoo esimerkiksi näin, meidän Jumalamme armo oli ylen runsas, vaikuttaen uskoa ja rakkautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin, jos Jeesus on meissä ja rakkaus on Jeesuksessa, niin silloin se Jeesuksessa oleva rakkaus on hänen mukanaan meissä. Ja näin meille avautuu mahdollisuus osoittaa Jeesuksen puhdasta, pyyteetöntä, ehdotonta rakkautta toisille ihmisille. Ei sun tarvitse pyytää Jumalalta rakkautta, pyydä Jeesusta, niin rakkaus on siinä samassa paketissa. Ja näin sä saat omistaa tämän rakkauden ja osoittaa sitä muille. No miten käytännössä? Mä oon joskus oikein miettinyt tätä, ja mä oon keskustellut monen ystävän kanssa, ja mä oon tajunnut sen, että kaikki mitä me Jumalalta saadaan, Raamatun mukaan me saadaan uskon kautta. Kun me turvaudutaan Jeesukseen ja omistetaan hänet, me pelastutaan uskon kautta, tullaan Jumalan lapsiksi uskon kautta, me pysytään Jumalan käsissä uskon kautta ja päästään perille uskon kautta ja paljon muuta. Me saadaan myöskin rakastaa uskon kautta, omistaa se rakkaus turvautumalla Jeesukseen ihan konkreettisissa perheasioissa ja työpaikalla ja joka paikassa. Mutta uskon täytyy perustua Jumalan sanaan. Ja mä haluaisin ottaa pari näkökohtaa Jumalan sanasta tähän. Ensinnäkin meillä on Jeesuksen käsky Raamatussa aivan selvästi. Johanneksen 13. Jeesus sanoo, uuden käskyn minä annan teille, että te rakastatte toisianne niin kuin minä olen teitä rakastanut. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, jos teillä on keskinäinen rakkaus. Ja meillä on monta muuta kohtaa, jossa Jeesus kehottaa meitä rakastamaan. Ja sitten toinen asia on se, että meillä on Raamatussa lupaus. Mä luen sen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä. Siellä sanotaan tällä tavalla. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan, niin hän kuulee meitä. Ja jos me tiedämme hänen kuulevan meitä, mitä ikinä anommekin, niin tiedämme, että meillä myös on kaikki se, mitä olemme häneltä anoneet. No nyt mä toisin nämä kaksi asiaa yhteen. Sen Jeesuksen käskyn ja kehotuksen, ja sitten tämän lupauksen, että hän kuulee meitä, kun me anotaan hänen tahtonsa mukaan. Ja mä lukisin tämän tällä tavalla, kuuntelepa. Tämä on se uskallus, joka meillä on häneen, että jos me jotakin anomme hänen tahtonsa mukaan. Silloin heti herää kysymys, mistä mä tiedän, että Jumalan tahto on se, että mä rakastan. Mä tiedän sen siitä, että Jumalan sanassa on käsky rakasta. Jos Jumala käskee rakastamaan, se on hänen tahtonsa. Kun mä anon sitä, mä anon hänen tahtonsa mukaan. Kun mä anon hänen tahtonsa mukaan, hän kuulee mua. Ja kun mä tiedän hänen kuulevan mua, niin mä tiedän, että mulla on se, mitä mä olen häneltä anonnut. Toisin sanoen mä saan Jumalan sanan lahjomattoman logiikan mukaan uskossa omistaa sen rakkauden. Ja tietää tuntematta yhtään mitään, että se rakkaus on minussa. Ja sitten suunnata sen uskon kautta johonkin toiseen ihmiseen ja rakastaa, ilmaista sitä, minkä Jumala meille on antanut. Mä eilen kerroin, kuinka moni muuten oli eilen täällä, käsi ylös. No ne, jotka oli, niin tietää, että mä puhuin mun isäsuhteestani. Just nämä kaksi ajatusta, Jumalan käsky ja Jumalan lupaus, oli se voima, joka antoi mulle rohkeuden mennä isän tykö ja ilmasta, että mä rakastin häntä. Mä haluaisin vielä ihan käytännössä jatkaa sitä kertomusta hiukan. Ei mun isästäni enää mitään, vaan sitä, että ei ollut pelkästään niin, että mulla oli vaikea isä. Mulla on myöskin poika ja silläkin on vaikea isä. Ja siinä mä kävin läpi oikeastaan samanlaista kriisiä, kun mä jouduin käymään mun isäni kanssa. Vähän vanhemmalta puolelta sitä kuilua. Mulla on 3 lasta, 2 tyttöä ja 1 poika. Ja ne tytöt on jollain tavalla päästänyt vanhemmat pikkusen helpommalla. Niitä ei tarvinnut kasvattaa. Ne on kasvanut niin kuin ihan itsestään ihan kunnon ihmisiksi. Ei mitenkään täydelliseksi, mutta nyt ainakin paremmiksi kuin vanhempansa. Mutta se poika, joka meillä on, se oli niinku erilainen heti alun pitäen. Se oli tullut isänsä. Siltä puuttui periksi antamisen lahja, niin kuin multakin. Ja silloin, kun se oli noin 2-vuotias ja se löysi oman tahtonsa, niin me tajuttiin, että kun se jotakin päätti, niin se ei pystynyt siitä luopumaan. Sitä ei mikään kuritus eikä mikään olisi pystynyt sen tahtoa murtamaan. Ja sitten se lähti elämässä kulkemaan omaa tietään. Ja se näpisti tavaroita kaupoista ja joutui kiinni ja me jouduttiin selvittelemään asioita jo ennen kuin se meni kouluun. Sitten se meni kouluun, se joutui vähän epäkypsänsä iässä sinne 5-vuotiaana, me oltiin Amerikassa siellä ja sitten siellä mennään nuorempina kouluun. Sitten kun me tultiin Suomeen ja se oli vielä ihan tuommoinen pikkukakara, niin eihän sitä voinut opettajatkaan koulusta sulkea pois, kun se osasi kahdella kielellä lukea. Ja niin se joutui sitten käymään koulua ja se oli hirveän hyvä kaikissa muissa aineissa, paitsi käyttäytymisessä ja syömisessä. Se kielteltiin syömästä koulun ruokaa ja opettaja kysyi, että mitä sulle pitäisi antaa, että sä söisit. Sanoit sitä, mitä Amerikassakin, että kanaa eturuoaksi, jätskiä jälkiruoaksi. Ja opettaja sanoi, että sä oot hemmoteltu kakara ja siinä syntyi sitten konflikteja. Sitten se kasvoi ja se meni semmoisilla pikkuvaikeuksilla, kunnes tuli murrosikä ja se Miikka teki kapinan muuta perhettä kohtaan, lähti omille teilleen. Me ei pystytty sitä millään hillitsemään. Siinä tuli kuvioin sitten mukaan tupakka ja viina. Ja sitten jossakin vaiheessa se joutui koulusta pois potkituksi sen takia, että ne epäili sitä huumeiden levityksestä. Sitten tuli monta vuotta, jotka toisen elämän marihuonan ja LSDin. Ja mä halusin tehdä jotakin, mutta mä en osannut. Mä koitin panna sitä poikaa ojennukseen kurilla ja pakolla. Ja se toi vaan semmoisen kaksintaistelutilanteen, jossa iskettiin päätä yhteen. Ja aika ajoin meidän keskinäinen viestintä oli sillä tasolla, että me huudettiin toinen toisillemme. Ja mä häpeän sitä, mutta mun pakko tunnustaa, että ei se ollut vaan Miika, joka huusi. Kyllä siellä kuului mun ääneni hyvin kovasti. Ja Miika tiesi jämtisti, kuinka mut saadaan menettää malttini. Ja me siinä iskettiin vastakkain ja välillä melkein nyrkkitappelussa. Kun Miika erotettiin koulusta, mä koin sen sellaisena niin suurena tappiona, että mä kirjoitin eropaperit mun johtajalle. Sanoin, erota mut Jumalan valtakunnan työstä. Raamatussa sanotaan, että Jumalan valtakunnan työntekijän pitää olla perheensä ja kotinsa hyvin hallitseva ja mä en saa poikani kuriin. Mä en saanut potkuja. Mä sain Raamattutunnin siitä, kuinka Daavidilla ja Samuelilla ja monilla muillakin oli lastensa kanssa vaikeuksia. Ja kuinka ainoastaan yksi peruste ihmisellä olla kasvattajana ja se on armo. Sitä ei kukaan ansaitse, vaan se saadaan lahjana. Ja mä sain sitten jatkaa. Ja mä nöyryin ja pyysin Miikalta anteeksi monta kertaa, mutta aina mä uudestaan kiihdyin. Kunnes lopulta me tultiin siihen kriisiin, että me teuttiin, että se ei voi jatkoa näin. Ja sitten yhtenä iltana me Einen kanssa rukoiltiin ja tajuttiin selvästi. Ja Eine siitä mulle sanoi, että kun perheessä on kaksi miestä, joilta kummaltakin puuttuu periksantamisen lahja, niin se ei voi jatkua näin. Ja sitten me tajuttiin, että mä oon vanhempi, mä oon Jeesuksen seuraaja ja mun pitäisi olla vähän kypsempi. Että se on mun velvollisuuteni alkaa se konfliktin selvittäminen. Ja silloin me rukoiltiin ja päätettiin, että me halutaan rakastaa Miikaa ilman ehtoja ja ilman mitään varauksia. Ja me huomattiin, että se merkitsee sitä, että mun täytyy puhua sen Miikan kanssa silloin, kun se tahtoo, siitä, mistä se tahtoo ja sillä tavalla, kun se tahtoo. Ei mun ehdoilla, vaan hänen. Ja me sitouduttiin Jumalan edessä sen rakkauden vallankumoukseen. Se merkitsi käytännössä sitä, että mä sanoin Miikalle, että kun sä tulet kotiin, niin soita, niin mä tuun hakee sut. Usein se oli 3-4 aikaa aamuyöstä. Ja puhelin soi, mä hyppäsin sängystä ja ajoin ja toin sen kotiin. Ja sitten me juteltiin. Miika oli vähän pilvessä ja mielellään puhui. Meni jääkaapille ja otti litran maitoa ja leipää ja voita ja juustoa ja rupesi syömään. Me puhuttiin siitä, mistä Miika tahtoi. 3 pääaihetta. rockmusiikki, huumeet ja tytöt. Mun yleissivistykseni kasvoi huomattavasti niinä vuosina. Se oli terveellistä kasvatusta. Muistan ne yöt, jolloin me kuunneltiin Pink Floydia ja itkettiin molemmat Miika sen takia, kun se kosketti sitä niin syvältä. Ja mä kun ajattelin sitä yhtyä jäsentä, joka yhdeltä LSD-matkalta ei palannut takaisin ja ajattelin, että koskahan on mun poikani vuoro. Mutta siinä alkoi sellainen silta rakentua meidän välille. Rakkauden ja hyväksymisen silta. Miika alkoi kuunnella ja mä aloin kuunnella. Mun täytyy vain sanoa, kuule Miika, sä saat itse ratkaista. Mä kunnioitan sun persoonallisuuttasi, mutta kiitos, että sä kuuntelit. Ja sitten jatkui monta vuotta, Miika luki itsekseen, eikä menettänyt vuottakaan. Se otti luokkansa kiinni uudestaan ja meni takaisin kouluun ja meni sitten Amerikkaan opiskelemaan. Luki filosofiaa ja psykologiaa ja itämaisia uskontoja ja meni tenttiihin pilvessä ja sai kiitettäviä. En neuvo kellekään tätä, ei se muille autta. Mutta me rukoiltiin ja me rakastettiin. Sitten yhtenä jouluna Miika tuli joululomalle kotiin. Tajusin, että siinä oli jotakin uutta. Ja sitten kun hän hyppäsi juna-asemalla, oli lentokentältä tuli junalla Freiburgiin Saksassa. Ja me nähtiin, niin Miika tuli siihen ja pisti kädet mun ympärille. Ja sanoi, tiedätkö mitä isä, mä oon antanut mun elämäni Jeesukselle. Se oli hurja rutistus. Siinä kävi niin kuin mun isäni ja mun välillä. Me ei enää oltu kaukainen isä ja kaukainen poika. Me oltiin kaksi veljeä Kristuksessa. Ja sitä on kestänyt tähän saakka. Ei meistä kummastakaan ole tullut täydellistä. Miika käy omia kriisejään läpi ja niin käy Miikan isäkin jatkuvasti. Mutta ehkä yksi mun elämäni koskettavimmista hetkistä oli seuraavana kesänä, kun Miika täällä Suomessa yhdessä hengellisessä kokouksessa kertoi siitä, kuinka kaikki muut tiet, mitä hän oli kokeillut, jotenkin siellä jokaisen tien päässä oli vain kaksi mahdollisuutta, tuho tai Jeesus. Ja hän lopulta tajusi, että hänen on pakko sitoutua Jeesukseen. Yksi nainen kuulijakunnasta kysyi, Miika, mikä oli se voima, joka toi sut Jeesuksen tykö? Mä itkin, kun mä kuulin Miikan vastauksen. Hän sanoi näin, mä tulin Jeesuksen tykö, koska mun vanhempani rakasti mua ilman ehtoja. Mä itkin kahdesta syystä. Ensiksi siitä, että mä olin onnellinen. Toiseksi siitä, että mä häpesin niin hirveästi, kun mä tiesin, että se ei ole totta. Vielä senkin jälkeen, kun mä olin luvannut, että mä rakastan Miikaa ilman ehtoja ja ilman varauksia, mä olin tuhansia kertoja huutanut ja epäonnistunut. Mä olin pettänyt sen, mitä mä olin luvannut, mutta niiden epäonnistumisten väliin oli mahtunut hetkiä, jolloin puhdas Jeesuksen rakkaus pääsi kulkemaan sydämestä sydämeen. Ja niillä pienilläkin rakkauden välähdyksillä on vallankumouksellinen vaikutus ihmissuhteissa. Ja siksi mä uskallan sanoa, että mä todella olen sitä mieltä, että rakkaus ei koskaan häviä, ei missään taistelussa. Se on valloittava voima. Ja mä olen vuosia, kun mä kirjoitan kirjeitä ihmisille, niin mä oon aina kirjeen päättänyt siihen, että mä oon vallottamassa Eurooppaa Jeesuksen Kristuksen vastustamattomalla rakkaudella. Mä todella uskon, että loppujen lopuksi rakkaus voittaa aina. Ja silloin, kun me lähdetään siihen leikkiin, siihen elämään, pannaan elämä siihen peliin, että me rakastetaan, niin kaikista epäonnistumisista huolimatta, kun me ollaan sitouduttu rakastamaan, niin ne mitkä ratkaisee, on ne hetket, jolloin Jeesuksen rakkaus pääsee läpi ja tekee maalin siinä elämän pelissä. Älä katso, kuinka monta kertaa sä epäonnistut, mutta anna Jeesukselle mahdollisuus. Mä kerroin tästä Miikasta ja omasta kipuilustani sen takia, että mä tiedän, että näitä tällaisia ihmissuhteita, niitä on kaikkialla. Mä en ole ainoa. Ja mä oon ajatellut sitä, kuinka valtavan paljon vanhempia täällä maailmassa on, jotka olisi valmis antamaan pois koko omaisuutensa, jos ne joskus saisi kuulla lapsiltaan: isä, äiti, mä rakastan sua. Mä tiedän lapsia, satoja, tuhansia nuoria ihmisiä, joiden elämä muuttuisi, kun ne joskus saisi haukkumisen ja arvostelun ja kehottelun tilalle kuulla sanoman vanhemmiltaan: mä rakastan sua. Ja miehet ja vaimot, kuka koskaan kertoo muuten työnantajalle tai poliisille sua rakastetaan? Tai seurakunnan työntekijälle? Jokaisella meistä on Jumalan antama oikeus kuulla: sinua rakastetaan. Ja silloin, kun me lähdetään rakastamaan, kuulkaa, tämä missio ei olekaan päätepiste 2 vuoden työn jälkeen, vaan lähtölaukaus uuteen peliin, jossa tapahtuu sellainen vallankumous, josta sitten tulevat sukupolvet saa kirjoittaa historian kirjoihin. Koska tämä maailma, joka on sairas rakkauden puutteesta, se ei tule korjaantumaan, ei koko maailmana, eikä yksityisten ihmisten joukkona, ennen kuin Jeesuksen rakkaus tulee todelliseksi meissä. Ja tänä iltana mun haasteeni sulle on se, että sä tulisit ja sanoisit jälleen: mä en tahdo olla osa ongelmaa, vaan osa ratkaisua. Mä tahdon itse kestää ja auttaa toisia kestämään käsi kädessä, niin että se tapahtuu rakkauden ketjureaktio mun maailmassani, mun ihmissuhteissani. Ja sen sijaan, että me ollaan osa maailmaa tuhoavaa voimaa, me ollaan osa maailmaa rakentavaa voimaa. Jos haluat sitoutua Jeesukseen, saada voiman rakastaa, sanoa kyllä hänelle, antaa hänen pelastaa sinut, ottaa vastaan hänen rakkautensa, jotta voisit sitä jakaa muille, niin mun kutsuni jälleen tänä iltana on tämä: tule tänne eteen, me täällä rukoilemme, ja sinä saat sanoa Jeesukselle kyllä, omistaa sen, mitä hän antaa, jotta voisit jakaa sen pois toisille ihmisille.